Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين rahimani Allahu wa iyyakum. A'azzani Allahu wa iyyakum. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat sekarang ini kita masih berusaha untuk mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai macam nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, yang mana dengan nikmat iman wal Islam ini seseorang akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala jikalau dia mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Dan insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk tetap selalu berada di atas Islam sampai kita meninggal. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amantakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Sehingga nikmat Islam adalah nikmat yang butuh kita jaga dan mesti kita jaga sampai kita wafat, sampai kita meninggal, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada bab berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin min kalamil mursalin, karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Pada sebelumnya kita masih membahas tentang adab-adab ketika berpergian, yaitu saat safar. Dan kita sudah membawakan beberapa adab tentang safar. Maka selanjutnya pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab istihbabid du'a fis safar. Bab dianjurkannya berdoa saat safar. Ini bagi orang yang melakukan safar atau disebut dengan musafir. Di saat dia safar, maka keutamaan yang dia miliki ialah, dan ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang musafir diberi rahmat ketika dia sedang berpuasa, diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Dan diperbolehkan pula bagi dia untuk mengqasar sholat yang ruba'iyah berjumlah 4 rakaat. Serta menjamaknya menjadi mengumpulkan 2 sholat menjadi 1 waktu. Ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang melakukan safar atau musafir. Selanjutnya ialah rahmat yang juga merupakan rahmat yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka yang melakukan safar, terutama safar di atas ketaatan, maka keutamaan mereka adalah makbulnya doa mereka. Makbulnya doa lil musafir bagi orang musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan safar. Adapun hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna, 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna. Ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan 3 doa tersebut, doa yang mustajab, kemudian beliau tekankan kembali dengan la syakka fihinna. Tidak ada keraguan pada doa 3 jenis orang ini, yaitu 3 manusia yang apabila dia berdoa, maka doanya itu mustajab. Tidak diragukan kemakbulannya, kemustajabannya. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladih. Yaitu yang pertama, doa orang yang mazlum, yang teraniaya atau yang terzalimi. Maka doa orang yang terzalimi adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Dan di sini dengan kezaliman itu terbagi menjadi 3. Perbuatan zalim yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu asyirk, melakukan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Luqman, inna zulma la zulmun, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang terbesar. Maka apabila seseorang yang melakukan kezaliman, yaitu berupa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tempat kembalinya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ialah kezaliman seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi kemaksiatan yang dia lakukan secara pribadi. Kemaksiatan, larangan-larangan, kemungkaran-kemungkaran yang lakukan itu merupakan dosa, kemaksiatan, dan merupakan kezaliman. Nah, kezaliman ini antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala taba alaihi, menerima taubatnya. Semisal seorang yang melakukan zina, mencuri, melakukan riba, dan seterusnya dari kemungkaran, kemaksiatan, dan ini semuanya adalah kezaliman dari dirinya kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga ialah kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya sesama muslim. Seseorang yang melakukan kezaliman kepada orang lain tanpa terkecuali secara umum, apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang yang fasik, seorang yang ahli maksiat, ataukah dia seorang yang kafir. Ketika dia berbuat zalim kepada orang tersebut, maka ya, karena kaitan ini adalah dengan doa yang makbul, orang yang terzalimi tersebut, jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan makbul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia seorang ahli ta'an atau seorang yang muslim yang terzalimi, ketika dia berdoa, maka Allah akan kabulkan. Jika dia seorang yang kafir dan dia seorang yang terzalimi oleh siapapun dari kalangan seorang muslim, kemudian dia berdoa mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doanya bukan karena cinta kekafirannya, karena dia seorang yang kafir, bukan. Tetapi Allah kabulkan doanya karena Allah mencintai keadilan. Perbuatan zalim merupakan perbuatan yang berseberangan dengan keadilan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang telah Allah perintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk berlaku adil kepada siapapun, kepada siapapun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Sehingga syahidnya di sini, di dalam hadis ini ialah ya, doa seorang yang teraniaya, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan makbul. Kemudian yang doa yang kedua ialah wada'watul musafir, doa seorang yang musafir, yaitu doa orang yang melakukan safar, perjalanan. Seperti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan safarnya, dimudahkan urusannya, ditolong urusannya, ataukah selain itu? Ketika dia berdoa dengan ikhlas, ya, dengan tunduk, dengan berharap, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya tersebut. Sehingga dari sini ya, ada anjuran, hasungan bagi para musafirin, para musafir untuk memperbanyak doa ketika sedang safar. Untuk memperbanyak doa ketika sedang safar. An yaghtanima fursatad du'a fi safar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dia memberikan perhatian waktu luang untuk berdoa saat dia sedang safar. Dikarenakan berdoa pada saat safar itu sebagaimana disebutkan tadi, mustajabah, la syakka fihinna, tidak diragukan untuk dikabulkan doanya tersebut. (Tuh) Kemudian selanjutnya ialah wada'watul walid ala waladih. Doa yang tidak ditolak, tidak akan ditolak adalah doanya seorang bapak, seorang orang tua terhadap anaknya. Nah, ini doa bapak ataukah ibu untuk anak-anaknya. Maka perhatikanlah, ya, bagi para ibu-ibu, bagi para bapak-bapak dan orang tua pada saat dia sedang bersama anak-anaknya, terlebih dalam kondisi sedang marah. Dan terkadang, ya, doa itu muncul memang pada kondisi saat sedang marah. Adapun dalam keadaan normal, biasanya tidak. Maka di saat sedang bersama anak, apakah itu mungkin saat anak membantah, melawan, ataukah tidak menuruti, maka janganlah terucap dari ucapan kedua orang tua, terutama para ibu-ibu, ya, kecuali ucapan yang baik. Kecuali ucapan yang baik. Misalkan Allah yahdik, ya walad, semoga Allah memberimu petunjuk wahai anakku. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Ahsanakallah, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Dan seterusnya, ucapan-ucapan kebaikan untuk agama, adab, dan akhlaknya. Dan jangan sampai keluar doa yang justru doa kejelekan. Ini sangat memudharatkan untuk anaknya tersebut. Ya, kecuali memang kondisi yang memang istihqaq, ya, memang mengharuskan, ya. Tetapi kedua orang tua biar bagaimanapun ketika dia mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, itu tentunya lebih baik dan maslahatnya tentu kembali kepada anak dan kedua orang tuanya tersebut. Dan juga akan mendapatkan keutamaan, ya. Warrahim, orang mereka yang mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya itu adalah orang-orang yang penyayang, orang-orang yang menyayangi, yang memiliki sifat rahmah. Dan tidaklah orang yang memiliki sifat rahmah, penyayang, melainkan Allah juga akan menyayangi orang tersebut. Ya, kata Syekh rahimahullah, warrahimun yarhamahumullah. Orang yang penyayang, maka niscaya Allah akan menyayangi mereka. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka, terutama kedua orang tua yang selalu berhadapan sehari-harinya dengan anak-anaknya. Yang mana tingkah laku anak-anak semakin hari itu kadang semakin meningkat. Semakin meningkat sesuai dengan pergaulan mereka sehari-hari yang dia dapatkan bersama teman-temannya. Oleh karena itu, sekali lagi, faedah yang kita ambil dari hadis ini ialah untuk kedua orang tua, untuk mendoakan, memperbanyak doa kebaikan untuk anak-anaknya. Dan berusaha untuk menghindari doa kejelekan untuk anak-anaknya. Selanjutnya, bab ma yad'u bihi. Taib. Pada bab sebelumnya, kita ambil kesimpulan dari bab yang dibawa oleh al-muallif rahimahullah, yaitu dianjurkannya bagi seorang yang musafir untuk memperbanyak doa ketika sedang safar. Karena doa mereka adalah doa yang mustajab, la syakka fihinna, tidak diragukan untuk dikabulkan. Kemudian al-muallif rahimahullah membawakan bab ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairuhum. Bab apa yang didoakan, apa yang dipakai untuk berdoa ketika ada suatu kaum ataukah selain mereka yang ditakuti, dikhawatirkan kezaliman mereka, kejahatan mereka, keburukan mereka. Maka apakah yang diucapkan ketika mendapati ada suatu kaum yang dikhawatirkan kejelekan dan kejahatan mereka? An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Rawahu Abu Daud dan Nasa'i bisnadin sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kana, senantiasa atau biasa, apabila beliau mengkhawatirkan suatu kaum, beliau biasa mengucapkan Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau fi nuhurihim, yakni berada di leher-leher mereka. Maksudnya ialah, ya Allah, kami jadikan engkau sebagai pelindung-pelindung kami, penjaga-penjaga kami dari kejahatan-kejahatan mereka. Engkaulah yang kami jadikan pembela. Engkaulah Al-Qawi yang kuat, yang maha mengalahkan, yang maha mampu, yang maha menolak untuk segala macam kemudharatan. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu ya Allah min syururihim, dari kejelekan-kejelekan mereka. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini, apabila ini adalah masih bab tentang bab adabus safar, artinya ketika seorang musafir di dalam perjalanannya, karena bisa tidak mesti dalam perjalanan safar itu mulus, lancar, bisa saja dia mendapati halangan dan rintangan berbagai macam, entah dari kendaraannya yang macet, mogok ataukah kemacetan jalan, ataukah melewati sebuah kampung, sebuah kaum yang mana kaum itu terkenal dengan kejahatan dan kejelekan mereka. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dengan doa yang beliau bawakan tadi, Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai pembela, penjaga dari kejahatan, kejelekan mereka. Fi nuhurihim. Jadi Allah akan menghadapi mereka, menangani mereka. Allah akan menangani urusan musafir tersebut dari kejelekan kaum tersebut. Wa na'udzubika min syururihim. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Apabila seseorang mengucapkan doa ini, kata Syekh, iza qulta dzalik, apabila engkau mengucapkan doa itu, wa ikhlasun walujun ilallah, engkau mengucapkannya dengan ikhlas dan merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, kafakallahu ghair syarrahum, niscaya Allah akan mencukupkan engkau dari kejelekan-kejelekan mereka. Jadi intinya setiap doa yang kita lakukan benar-benar adanya keikhlasan, kesungguhan untuk diminta dikabulkan apa yang kita minta. Ya, jangan lalai. Jangan lalai dari apa yang dipinta. Masa meminta sesuatu tetapi tidak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia pinta. Sehingga dari sini pula, kalau bisa doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW yang kita pakai untuk berdoa, kita paham makna dan maksud apa yang diinginkan dari doa tersebut. Sehingga lebih tercapai apa yang kita inginkan. Wallahu a'lamu bishawab. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Al-Qawi yang Maha Kuat, yang Maha Al-Qadir, yang Maha Mampu. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun makhluk, sekejam apapun manusia, musuh, tetap mereka itu di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rasa kekhawatiran, rasa takut kepada mereka. Karena apa? Karena kita memiliki Allah, Rabb-nya mereka, penciptanya mereka tersebut. Kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, pembelaan, penjagaan dari kejahatan-kejahatan mereka. Karena Allah Al-Qawi yang Maha Kuat, yang Maha Mampu untuk menolak kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian faedah yang dapat kita ambil pula dari hadis sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini ialah sesungguhnya innal aun, pertolongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi apapun, segenting terlebih lagi pada saat genting sekalipun, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, bantuannya, ya. Bantuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang Maha Mampu, yang bisa mengubah keadaan yang tadinya genting bisa menjadi lebih mudah, lebih ringan dan lebih ya, lapang. Oleh karena itu, apapun kondisi kita dalam keadaan senang, susah, sulit, maka kita semuanya tetap diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'inta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, hatta sekalipun ya, kata sebutkan di dalam riwayat yang mananya, tali sendal yang lepas sekalipun, kemudian untuk kita sambung, kita ikat kembali. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikatnya kembali. Bismillah. Ya, itu sudah salah satu bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna bismillah itu di sana terdapat makna al-isti'anah billah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ba' di situ bermakna al-isti'anah, mengandung makna al-isti'anah. Kemudian meminta dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, setiap apapun kondisi kita, terlebih kondisi ya, bukan hanya dalam kondisi dunia, ya, urusan dunia kita. Ya. Atau dalam masalah musibah yang kita hadapi, problem yang berat, yang sulit kita minta, yang kita hadapi. Itu memang seringkalinya secara fitrah dan naluri seseorang akan kembali dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, dalam keadaan susah, sulit, selalu dari sisi ekonomi, sakit dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dan lebih ya, utama lagi, kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan berbagai macam ibadah. Ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan dengan pertolongan Allah, mungkin ya kita tidak sedang dalam berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan salat, ibadah, perkara besar, perkara yang diperintahkan, urusannya besar, kita juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, ibadah-ibadah yang lain sekalipun, kita mintakan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya apapun urusannya kita kembalikan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Qawi yang Maha Kuat, ya, yang Maha Memberi, Al-Mu'ti yang Maha Memberi, Al-Mani' dan juga yang Maha Mencegah, yang menahan dari apa yang bisa, yang sekiranya Allah tidak itu ditimpakan kepada hambanya, maka Allah akan menahannya. Allah al-mani'. Kemudian al-mu'ti, yang maha memberi. Ya. Al-qawi, yang maha kuat. Kemudian, jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya, al-mu'allif membawakan bab ma yakulu iza nazala manzilan. Bab apabila apa yang diucapkan seseorang apabila dia singgah di sebuah tempat, di satu tempat. Ya. Hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah dari sahabiyah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarta'ila min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat manzilan, summa qala, kemudian dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang telah dia ciptakan pada makhluknya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Niscaya tidak akan ada sesuatu apapun yang memudharatkan dia hingga dia pergi beranjak dari tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Sahih beliau. Dalam hadis ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dibawakan oleh beliau pada bab adab safar, adab ketika safar. Tentunya bagi seorang musafir ketika dalam perjalanannya, dalam safarnya, bisa jadi dia akan singgah di satu tempat. Entah singgah di pemberhentian umum, ataukah singgah mungkin sebuah hutan, desa, ataukah kampung, dan sebagainya. Terlebih, ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, mungkin bisa singgah di suatu minimarket, pasar, ataukah di warung, toko, dan sebagainya. Maka hadis ini disebutkan secara umum, man nazala manzilan. Manzilan mufrad, nakirah mufrad, umum. Ya, disebutkan secara khusus. Maka doa ini dibaca. Kenapa? Karena kita tidak tahu tempat yang kita singgahi itu belum tentu semuanya baik. Atau seseorang yang singgah di sebuah tempat di hutan, bisa jadi di sana tempat dia singgahi itu ada hal-hal yang membahayakan dia. Dari sisi binatang buas, ataukah hewan beracun, ataukah bisa jadi dari makhluk halus dari kalangan jin yang dapat mengganggu. Maka doa ini dibaca. Begitu pula seseorang yang singgah di sebuah tempat, misalkan warung, toko, dan sebagainya. Karena kita tidak bisa menjamin, tidak ada jaminan orang semuanya di situ baik-baik saja. Belum tentu, ya kan? Tiba-tiba saja ada perampokan. Kita nggak tahu. Oleh karena itu, doa ini tetap dibaca. singgah di sebuah tempat, apakah itu di sebuah desa, kampung, toko, warung, ataukah di masjid bisa, maka ini doa ini dibaca, ya. Nah, man nazala manzilan summa qol, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat-kalimat di sini itu mengandung dua makna sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau ini. Beliau mengatakan kalimat di sini bisa jadi adalah kalimat kauniyah, ya. Kalimat al-kauniyah. Kalimat kauniyah. Apa itu kalimat al-kauniyah? Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah apabila dia sudah menghendaki sesuatu itu untuk terjadi, maka Allah tinggal mengucapkan kun, jadilah pada sesuatu, pada makhluknya, pada sebuah permasalahan, musibah, dan sebagainya. Maka Allah akan mengucapkan kun. Ini yang dimaksud dengan kalimat kauniyah. Jika Allah menghendaki, ya, selamat. Kun, Allah jadi tentukan, maka itu akan terjadi. Nah, ini kalimat kauniyah. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang yang singgah di sebuah tempat, maka Allah akan menghendaki merintahkan kun. Maka kita berlindung kepada kalimat Allah, kalimat kun, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada suatu, ya, hal yang dia inginkan. Sehingga Allah pun menjaga engkau, kata Syekh, fayahmika Allah Ta'ala bikalimatihi al-kauniyah. Lalu Allah pun akan menjaga engkau dengan kalimat kalimatnya yang kauniyah tersebut, ya. Yudafa'u anka ma yadurruka idza qulta hadzal kalam. Dia akan menolak segala hal-hal yang bisa memudaratkanmu, mencelakakanmu apabila engkau mengucapkan ucapan ini, doa ini. Atau yang kedua yang dimaksud dengan kalimat utama di sini ialah kalimat syar'iyyah. Kalimat syar'iyyah, yaitu wahyu Al-Qur'an itu sendiri, ya. Al-Qur'an itu sendiri kalamullah, ya. Al-Qur'an adalah kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalamullah. Yang mana Al-Qur'an padanya terdapat penjagaan serta terdapat obat. Terdapat obat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang mau'izah kepada kalian, yaitu Al-Qur'an, dari Rabb kalian. Wa shifaa'un, dan dia juga sebagai shifa, obat terhadap apa yang ada di dalam dada, penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan, sebagai petunjuk. Jadi sifat Al-Qur'an selain sebagai mau'izah, shifa, sebagai hudan, dan juga sebagai rahmatun lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga yang kita ambil saya di sini adalah shifa, obat. Sehingga seseorang yang terkena apapun, entah dia terkena sakit, sihir, ataukah kerasukan jin, dan sebagainya. Maka obatnya adalah dengan diruqyah, dengan Al-Quran. Al-Quran adalah obat, syifa. Sehingga seorang bisa meminta perlindungan dengan kalamullah. Karena Al-Quran sifatnya adalah syifa, obat. Kalamullah yang sempurna. Ya. Kalamullah yang sempurna. Kata beliau, Asy-Syari rahimahullah, kalimat syar'iyah, kalimat utama yang kedua ini yang syar'iyah, itu bisa menjadi penjagaan, wiqayatun minasyarr, penjagaan dari segala macam kejelekan. Qabla nuzuli, sebelum terjadinya terkena, wa ba'da nuzuli, ataukah setelah terkena kejelekan tersebut. Amma qabla nuzulihi faqad sabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna man qara'a ayatal kursi fi lailatin lam yazal 'alaihi minallahi hafizun wa la yaqribuhu syaitanun hatta yusbiha. Ya. Adapun sebelum terkena, maka telah sabit sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang membaca ayatul kursi pada di malam harinya sebelum tidur ataukah ya setelah sholat lima waktu itu ya, maka lam yazal 'alaihi minallahi hafizun, maka senantiasa penjagaan Allah, ya, senantiasa penjagaan dari Allah, dan syaitan tidak akan pernah bisa mendekatinya hatta yusbih, sampai menjelang pagi harinya. Nah, artinya kita kalau ingin senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluk, entah itu dari setan, jin ataukah dari manusia sekalipun, maka jangan lupa senantiasa membaca ayatul kursi, insyaallah Allah akan menjaga hingga sampai subuh harinya. Wa amma ba'da nuzuli asar, adapun setelah terjadinya terkena penyakit kejelekan, faqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sah pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annal fatihata idza quri'a biha 'alal maridi fa innahu yubra'u biha, bahwasanya surat al-fatihah itu apabila dibacakan terhadap orang yang terkena penyakit tersebut, orang yang sakit, maka dengan sebab itu penyakitnya akan sembuh. Dengan sebab bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Hatta inna sahabiyah radhiyallahu anhu lamma qara Al-Fatihah ala sayyidil qawm alladzi lurigha qoma. Ya. Pernah, ya, sampai-sampai pernah ada seorang sahabat radhiyallahu an singgah di sebuah kampung yang mereka mendatangi pimpinan kampung tersebut untuk supaya minta dijamu, ya. Namun pimpinan kampung tersebut enggan, tidak mau. Lalu mereka pun kembali. Tidak lama kemudian pimpinan kampung ini pun tersengat seekor binatang atau hewan yang berbisa, yang menyebabkan dia itu lumpuh, tidak bergerak. Lalu salah satu dari utusan mereka ini datang ke sahabat tadi. Adakah di antara kalian berbuat sesuatu untuk pimpinan mereka? Lalu sahabat ini pun datang, lalu meruqyah dengan bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Koma, tiba-tiba langsung berdiri. Seakan-akan tidak pernah terkena apapun. Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Fatihah adalah syifa sebagai obat, sebagai bacaan yang dibacakan untuk menjaga, menghilangkan berbagai macam kejelekan. Oleh karena itu, sekali lagi, seseorang apabila singgah di suatu tempat, ya, maka jangan lupa membaca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya. Dari kejelekan-kejelekan apa yang telah Dia ciptakan yang ada terjadi pada makhluknya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan juga kejelekan, maka kepada-Nya pula kita meminta untuk dilindungi, untuk dijauhkan dari kejelekan yang ada. Allah Naam Al-Qawi, Allah Naam tempat untuk kita meminta perlindungan. Ya. Di dalam hadis ini, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah al-amru bil isti'adzati lillah. Kita diperintahkan untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berhadapan dengan musuh dalam peperangan, suasana genting, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sekalipun sedang beribadah, membaca Al-Qur'an, jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca bismillah dan seterusnya. Saat seseorang bermimpi buruk ketika tidurnya, tertimpa mimpi buruk, diganggu oleh syaitan, kemudian dia tersadar, di situ juga ada syariat kita agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, ya, hukum asalnya kita tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah meminta perlindungan dengan kalimat atau kalamullah. Dengan kalamullah. Dengan kalimat. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbolehkan. Ya, itu minta perlindungan dengan wasilah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu kalamullah. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, berfirman, berkata-kata dengan suara, dengan huruf. Bukan hikayat sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang kullabiyah. Hikayah. Bukan pula ibarah sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Hikayah. Yaitu dihikayatkan. Allah berfirman, kemudian diterima oleh Jibril alaihissalam, kemudian diterjemahkan dengan hikayah, dengan kemudian ungkapan-ungkapan Jibril. Lalu Nabi Muhammad menerimanya dengan ungkapan-ungkapan Nabi Muhammad. Ini salah. Tetapi Al-Quran merupakan kalamullah. Dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Al-Qur'an huruf-hurufnya itu adalah kalamullah. Huruf-hurufnya itu kalamullah. Adapun yang kita mengucapkannya dengan lafaz kita, dengan suara kita itu makhluk, ya kan? Tapi ucapan itu, huruf itu adalah huruf yang disebutkan, yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkalam, untuk berkata-kata, untuk berfirman. Itulah kalam Allah. Jadi setiap siapapun ya yang membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia sedang ya membaca kalam Allah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam Allah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sejak dahulu sudah ada dan sampai sekarang ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala butuh untuk berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah, Qullabiyah. Bahwasanya kalamullah, Al-Quran itu kalamullah yang sudah ada sejak dahulu. Azali, diciptakan sejak dahulu. Sejak dulu. Adapun setelah-setelahnya itu bukan kalamullah. Sehingga Al-Quran itu mereka inginkan itu adalah makhluk. Bukan kalamullah. Mereka menganggap Al-Quran itu cuma satu. Sejak dahulu saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan yang pertama kalinya. Nah, sehingga ya Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, tidak berbicara dengan Nabi Isa, tidak berbicara dengan nabi-nabi yang lain. Allah sudah berbicara sejak dahulu. Itu hanya hikayat saja, ungkapan-ungkapan saja. Lah, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara sejak dahulu. Sampai saat sekarang, kapan saja Allah butuh. Ketika Allah butuh berbicara di zamannya Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah butuh berbicara kepada Nabi Ibrahim, Allah berbicara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kalamullah. Harus kita yakini bahwasanya Al-Quran ada kalamullah, bukan makhluk. Selanjutnya, wallahu alam, kita lanjutkan pada bab berikutnya. Bab istihbab ta'jilil musafir ar-ruju'u ila ahlihi iza qadha hajatahu. Bab disunnahkannya, dianjurkannya untuk segera kembali bagi seorang musafir kepada keluarganya apabila memang kebutuhannya sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai urusannya, sudah kembali. Ya. Di sana terdapat hikmah yang banyak. Terdapat hikmah yang banyak. Ya. Dikarenakan yang pertama sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu merupakan potongan dari azab, dari kesulitan, ya, dari kesulitan. Ini alasan yang pertama. Karena seorang musafir ketika safar, tentunya bagaimanapun enaknya tetap melelahkan, memayahkan, ya. Seenak-enak makanannya, tetap makanan bersama keluarga lebih enak. Ya. Oleh karena itu, saat safar pun kondisi tidak senang bersama keluarga. Sehingga keluarga di rumah butuh perhatian. Butuh penjagaan. Yang mana kalau sekiranya tidak ada atau terlalu lama, suami, kepala keluarga, maka bisa dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sekiranya itu la qadarullah, tidak terjadi hal-hal yang ya jelek untuk keluarga, terjadi ya, pencurian, perampokan dan sebagainya. Oleh karena itu bepergian kalau memang sudah selesai urusannya, maka disunahkan untuk segera kembali pulang. Di sisi lain pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamna wahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu, yang mana safar itu akan menghalangi salah seorang di antara kalian makan, minum dan tidurnya. Ya, makannya kadang bagi seorang musafir itu makan seala kadarnya karena dia lebih fokus konsentrasi urusan dia. apa kebutuhan dia. Sehingga makan dan minumnya pun tidaklah seenak ketika bersama keluarganya di rumah. Begitu pula tidurnya. Tidurnya pun tidak senyap dia tidur di rumah bersama keluarganya. Sehingga dengan alasan ini, as-sabaru qita'atun minal azab. Sabar itu merupakan potongan bagian dari hal yang menyulitkan, yang memayahkan. Azab. Yang memayahkan, yang menyusahkan. Ya. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Faiza qadha ahadukum nahmatahu min sabarihi fal yu'ajjil ila ahlihi. Maka apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai maksud dan tujuan dari sabarnya itu, ya nahmatahu ay maksuduhu. Maksudnya untuk apa dia sabar? Maka fal yu'ajjil, bersegeralah, segerakanlah untuk menemui keluarganya. Ya, segerakanlah untuk menemui keluarganya. Kecuali kalau dia bersafar bersama keluarganya, anak dan istrinya. Dan inilah kebanyakan dari safarnya Rasulullah SAW. Beliau kalau safar itu sering membawa keluarganya, anak istrinya. Ya, diundi. Untuk safar berikutnya siapa? Diundi. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW. Namun apabila tidak mengharuskan dia memang harus pergi sendiri dan tidak membawa keluarganya, maka sunnahnya kalau sudah selesai urusannya, maka segera kembali untuk menemui keluarganya. Karena keluarga itu sendiri butuh bimbingan, butuh perhatian, ya, butuh penjagaan. Dengan hadirnya kepala keluarga, maka mereka akan bisa ya mengatasi itu semuanya. Oleh karena itu, seseorang yang sabar tidak dianjurkan setelah selesai urusannya kemudian santai-santai ya, berlambat-lambat, kemudian dia tidak kembali. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk segera kembali kepada keluarganya jika memang urusannya sudah selesai. Ini sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena safar itu sendiri memayahkan, menyibukkan hati, ya, membuat hati rindu untuk pulang kembali kepada keluarganya. Maka anjurannya adalah untuk segera kembali kepada keluarganya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat, 20 orang sahabat, Khalid ibn al-Khuwairis, ya, Malik ibn al-Khuwairis, ya, Malik ibn al-Khuwairis. Beliau ini adalah seorang ya pemuda dengan 20 sahabat yang lainnya datang kepada Rasulullah untuk nyantri, mondok selama 20 malam, belajar menimba ilmu agama. Ya, nyantri di sana bersama Rasulullah SAW. Rasulullah melihat setelah 20 hari itu, melihat kondisi Malik dan sahabat-sahabatnya yang lain. Kondisinya sedikit ya gelisah, nampak padanya kerinduan pada keluarganya. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan mereka untuk kembali. Irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Wa aqimu, dan perintahkanlah mereka untuk mendirikan salat. Wa aqimu fihim, perintahkanlah keluarga kalian untuk mendirikan salat. Wa adibuhum, ajarkan mereka adab. Ajarkan mereka adab. Wa'allimuhum, dan ajarkanlah mereka tentang hukum-hukum ilmu-ilmu yang telah kalian dapatkan dariku. Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingannya kepada para sahabat. Sehingga ya kalau memang sudah selesai urusannya dari sabar tersebut, maka sangat dianjurkan bagi yang musafir untuk segera kembali menemui keluarganya. Tayib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini kita cukupkan biqadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Semoga apa yang dapat kita dengarkan pada hari ini menjadi sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.